ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
За өнөөдөр бид өсөлтийн тухай ярий подкастта нэг манай улсын бас нэг тэргүүлэх төслүүдийн нэг болоод байгаа тийм ээ. Дархан дөрөгж байгаа бах харшир боловсруулахын цогцлбор төслийн тухай ярилцахаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх ардчилсан нам үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Пүрвийн Нүрзэгттэй ярилцаж байгаа. За бид нэр ийм том том төслүүд аж үйлдвэрийн чиглэлийн юмнуудыг ер нь одоо өнгөрсөн 30 жил хангалттай амлалцгааж хангалттай сонсож ирлээ те биелснээсээ баг билээгүй нэх бах зүгээр хатуу үннийг хэлэхэд. Тэгэхээр энэ дарханд барих эхэлж байгаа энэ аршир боловсруулах цогцлбор гэдэг үйлдвэр хэзээ баригдахын тэнд яг ямар юм болох юм?
Тийм. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлахаар ингээ хэрэгжүүлж байгаа юм иж бүрийн том төсөл юм. Тэгээ одоо хамгийн нөгөө сайн мэдээ нь өнөөдрийн хувьд бол сайн мэдээ нь 10 сард Европын зах зээл рүү эхнийхээ одоо нөгөө юуг одоо арьс бүтээгдэхүүнүүдийг одоо арьс хэрэг нийлүүлнэ гэсэн.
Гэхдээ түүхийдээ боловсруулад боловсруулсан түүхийд гаргах л юм уу?
Тийм, боловсруулсан түүхийдийг нэмүүртэг шингээгээд уулна бол төсөл нь тийм утсаа санаатай. Одоо бол төсөл маань өөрөө яаж ийм гэвэл нөгөө үйлдвэрлэлийн процесс нь явж байгаа учраас арих нөгөө ажлууд нь одоо ийм бүтээн байгуулалт ийм явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэн гут одоо бид нэр яаж ийм гэвэл дотоодын арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдтэй хамтраад 10 сарын 1-ээс Европын зах зээл рүү гарахаар ингээд гэрээлцэлэн хийгдээд ажил нь ингээд явж байгаа. Тэр нь өөрөө айгүй том амжилт гэсэн үг л дээ. Бидний хувьд бол цаашдаа энэ төсөл маань мал бүхий 315 сумаас түүхий тав. За ингэж авахта мэдээж тодорхой цэгүүдээр дамжуулаад зах зээлийнх нь ханшаар зах зээлийн чарчмаар яваад ингээд авах юм аа. За тэгэд энэтэй холбоолоод ярих юм бол яг нь ер нь бол ажлын байр нэмэгдэж байгаа. Дээрээс нь нөгөө бид нар нөгөө өнгүүдэд байгаа өнөөдөр өнгүүдэд байгаа арьс шир маа тодорхой хэмжээний үнэтэй болно. Тодорхой хэмжээний одоо яг ийм зах зээлийн үнийг тогтнол барьдаг байх болно. Ингээд маш олон ажлууд энэ одоо төслөөр дамжигдаад шийдэгдэж байгаа. А нөгөөтэйг үрн нөгөө малчд маань малаа эрүүл болгох асуудал сэнд ярагдж эхэлж байгаа. За тэр маань юугаар дамжих юм бэр мал имлэгээр дамжих төстэй юм байна. А малч өөрөө бас санаачлагтай байх хэрэгтэй юм байна. А санаачлагтай байна гэдэг нь өөрөө яах хэрэгтэй вэ гэвэл хуучин цагт бол жилд 2 удаа оролдог байсан. Малыг угаадаг гэсэн бохгүй. Угааж ариутгадаг. За тэгээд мэдээж энийг дагаад малын нөгөө эрүүл мэндийн асуудал залшгүй хэрэгтэй бохгүй. Тэгэхээр энэ асуудлууд маань эргээд хийгдэж хэлнэ гэсэн үг.
Ер нь олон улсын түвшинд ингээд арьсны тухай малын арьс ширний тухай яриад ирэхээр Монголын арьс шир их нүхтэй байдаг, өвчлсөн байдаг, арьсны их өвчлсөн байдаг. Тэгээх гологддог гэж яриад байх юм билээ шүү дээ.
Тийм дүүн. Яагаад тэгж ийнэг бол бид нар ч нөгөө хуучин цагт бол нэг малчинд ноогддаг байсан. Малын чинь тоо бага байсан байхгүй юу? Тухайлбал 500 мянган малчин байсан байгаа тухайн үед бол.
За.
Одоо бол 280 мянга орчим малчин өрөх байгаа.
Аа
тэгээд малынхын тоо өнөөдөр 70 сая 900 мянган мал тоологдсон шүү дээ. Тэгээ ингээд бодохоор нэг малчинд ноогдж байгаа ажлаачаал нь 6 дахин нэмэгдсэн байхгүй
юу?
А жишээл чифтэрд ноогдж байгаа ажил маань хэд дахин нэмэгдсэн 6 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хүн хүрхгүй байна гэдэг асуудал гардыг юм байна. А хоёр дахь нь гэвэл эрүүл мэндийн холбоотой юм бол нөгөө жилд магадгүй нэг угаад байна. А тэгмүү тэр нь үрдөнгөө гадаг байхгүй юу? Хоёр угаагаад тэгээд нөгөө тарилга вакцинтай хамрагдаад ирэхээр мал маань яаж нэг бол нөгөө давжираадсан малчин буцаад нөгөө давжирахаа болд юм байна. За тэгээд арьс ус нь нөгөө янз бүрийн шалзгуур янз бүр нас салцхаар нөгөө нөхөхгүй нөхөхгүй болж эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр эцсийн нөгөө бид нар арьс шир маань яаж нэг бол эцсийн бүтээгдэхүүн болохдоо үнцэнтэй болоод байгаа байхгүй юу? Нөгөө машин дороо татангууд нь ч нөгөө ингэ тасгээ тухагчдаг. Тэнгуут тэр юм нь байхгүй болчихж байгаа. За тэгээд мал өөрөө эрүүл болж байгаа, мах маань чанартай болж байгаа, арьс маань бүрэн бүтэн болж байгаа. За тэгээд ноосны гарц нэмэгдчихэж байгаа. За ингэ дүрс дагаад бүх юм нэмэгдэнэ гэсэн.
Арьсаа ингэдэл ялгаж аван гэсэн үг, сайн арьсаа аван гэсэн үг. Эсвэл тусгаалж нөгөө малчтай яг гэрэлж тентэн цөөхөн мал байлгаад арьсанд анхаарна. Яа яа.
Тийм ер нь бол яг одоо энэ чинь нөгөө юу гэдэг чинь стандарт гэдэг байхгүй өөрийнх нь. За жишээл арьсыг метр одоо 1 метрээс дээш өрөх ингэж давхарл тавихгүй. Аа тэгээд малчт маань аягүй сайн мэддэм да. Давсал тавина. А нэг удаа давслаа тавих шээ, хоёр удаа давслаа тавина. А тэгэд нэг уургийн бүтц гэж байгаа байхгүй арьсанд. Малын арьсанд уургийн бүтц тэр аягүй чухал байхгүй. Одоо нөгөө малын одоо арьс гэдэг юм чинь үнцэн мөрөс уургийн бүтцэн дотор аадаг. Тэр трийг хадгалахын тулд тодорхой хэмжээний нэг юм стандарт барих хэрэгтэй. Жишээл метр 50 метр 50 см-с дээш өрөхгүй ч гэдэг ингээд олон юмуд байгаа учраас тэр бүгдийг сургалтын байдлаар бид нар ч гэсэн ингээд төлөвлөж байгаа гол энэ ингээд нөгөө хэгүүдэр дамжиж байгаа учраас тэр стандартын даваа амнаал гэсэн.
За одоо 10 сарын 1-ээс гаргаж эхлэн гэж ин Европын албан ухааныхан манай арсыг үлэмшүүлж эхэлсэн гэсэн үг
байна. Эхэлсэн гэсэн үг. Эхний ажлууд маань ингээд явж байгаа гэсэн. Ер нь бол яам болон энэ төслийн багийнхан тэгээд бусад холбогдох байгууллагууд хамтраад ер нь ингээд нөгөө эхнийхээ яриа хэлцлэрүүд нь хийгдээ явж байгаа.
Дархны зөвсөлөөр хизээ бүрэн ашиглалтанд.
Дархны зөвсөлөөр л одоогор бол 6 сарын 7 сараас нэг 7 сарын сүүл хүртэл бол энэ нөгөө шугам сүлжээний асуудлууд нь явж байгаа. Одоо ч гэсэн яг ийд ажил өрнжин л да.
Үйлдвэр оронд.
За тэгээд тэр чинь нөгөө цэвэрлэх байгууламж, тэгээд нөгөө халуун хөвд туус. За тэгээд нөгөө ажилчдын байрч гэдэг юм уу те 700 орчим ажилтан байхаар ч гэдэг юм. Ингээд бүх юм нөгөө цогцоор хийгдэж байгаа юм. Магадгүй энэ бол бас нэлээд түүхэнд бас томоор өчгдөг тийм одоо үйлдвэрүүдийн нэг л дээ. Тэгэхээр яг бодтойгоор ажил болж байгаа ажил аахгүй. А бид нар бол олон удаа яг та түр хэллээ шүү дээ. Хүн болох яриалаа гэдэг худлаа яриадсан байх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ бодит ажил болоо явж байгаа юм ажил. Тэр энэ бол нөгөө улс төр мөр гэхээс илүүтэй цэвэр нөгөө малчтын амьдрал ахуйтай холбогдож байгаа учраас энэ бол заашгүй одоо нөгөө томоохон бүтээн байгуулалтуудын нэг. Тэгээ түүхэнд гэсэн бас тодор бичигдэх нэг зүйл ээ. Малчин өрөх гэдэг чинь эргээд харахаар чи амьдрал ахгүй өөрсдөө. Малчтын амьдрал гэдэг чинь бидний амьдрал гэсэн үг.
За хин дуртай одоо тэр үлдвэрт тархны цогцлбөрт арьс ширээ өгөхгүй юм ба штэ стандарт хангасан малчин өрхүүд өгөөд явах юм.
Тий, ер нь бол 315 малчин
грэтэ.
Аа гоо 315 сум байгаа.
Аха.
Монгол улсын хэмжээ. Мал бүх хийсэн багхгүй.
Мал бүх.
Аха. Тэндээсээ л авна. Аа яг төвдрүүлж байгаа ягаад дархан гээд байгаа юм бэ гэвэл дарханд дид бүтсэн байгаа байхгүй. Аа тэгээ нөгөө эн чин бас тодорхой хэмжээний нөгөө процессын асуудал явагддаг учраас дарханд тэр түүхийд мэдэн байгаа учраас дархан төвлөрүүлээд байгаа.
Ингээд ирэхээр арьс ширнийхэн үнийг хэд хүртэл өснө гэж бод тооцоолж байна.
Аа за яг тэр тооцоолыг яг бис нэг нарийн ята бас энэ ер нь хэлний гэхдээ одоо бол яг тооцооны хувьд бол задалмааг байна. Тэгэхээр энэ бол зах зээлийн шилжмээр юм аа. Аа төр үл юуг нь хийхүү бол зохицуултаа л хийж байгаа гэсэн үг.
Одоо бол арьс шир ер нь үнгүй байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэ.
Аа үнэхээр энэ чинь ягаад одоо юм байгаа юм бэ гэвэл бидний амар том одоо нөгөө шавхагдсгүй баялаг ч өөрөө мал واخхой. Энэ тэгээ дээрэс нь арьс шир гэдэг ийм том дэлхийн зах зээлд маш өндөр өртөгтэй гардаг юм нэмээ өртөг шингээгээ гаргах юм бол бидний өнөөдөр 10-20 мянган төгрөг байгаа энэ арьс шир чинь магадгүй хитэхэн нуглагдаж зарагдах боломжтой байхгүй. А хамгийн үнэтэй одоо хамгийн үнэтэй зах зээл дээр юу байдгийг хамгийн органик юу бүтээгдэхүүн юу гэдэг юм бол арьс шир гэдэг. А тэгээд тэрний уургийн агуулмж гэдээ бас өндөр байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсө гол юм хийх ёстой юм юу гэвэл малчт маань нөгөө олон малтай байхаасаа илүү чанартай тэгээд эдийн засгийн хэрэгэлтэнд мал нь ордог байх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд ордог. А тодорхой хэсгийг эргэлдүүлдэг. Эргэжил тэр орно. А дараагийн жил тэр ч гэдэг юм ангилах хэрэгтэй юм байна. Энэ мэдлэг мэдээлэгсэн бидэрт өгчих хэрэгтэй юм байна. А мал эргэлтэнд орсноор малчтын амьдрал тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлт орно.
Энэ хөдөө аж ахуй яам, хөдөө аж ахуй биерч тэгээ мал эмнэлэг гэдэг ингээд бүгдийнх нь л ажил юм байна шүү дээ. Тэгээ бүгд хамтраад
тийм. Тийм, энэ чинь бид нар чинь Монгол улс чинь өөрөө бүх суманд мал эмнэлэг байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар мал эмнэлгийнхаа үйл ажиллагааг ч гэсэн тодорхой хэмжээнд дэмжих хэрэгтэй. Мал эмнэлэг нэг хоёр хүнийг ингээд тавьчаад та нар бүгдийг хий гэж бас өргөж болохгүй юм байна. А тэрний үйл ажиллагааг нь тодорхой хэмжээнд төрөөс дэмжих хэрэгтэй. За энэ үйлдвэр ингээд өнөөдөр ашиглалтанд орж байна гэдэг чинь нөгөө эргээд нөгөө малын булгаатай тэмцэх. За дээрэс нь нөгөө малчтын одоо эргэлтэнд оруулах эдийн засгийг яаж хэрхэн дэмжих гэдэг бүх талын юмнууд ингээд энэгээр хийгдэх боломжтой байхгүй. Тэр энийг яг ингээд цогц утгаар л харж байгаа юм л та. Цогцоор. А дээрэс нь малын эрүүл мэнд заавал яригдах юм байна. А мал эрүүл байж ч нөгөө зах зээл цаашаа гарах юм үнцэнтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэр энийг гэсэн бид нэр заавал хийх хэрэгтэй.
За тэгэхээр сонгуул одоо удахгүй болох гэж байгаа. Бас сонгогч нар маань сонголтоо өгөхөд нөхөхийн тулд мөрийн хөтөлбөрийг харж, за хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудыг харж, тэ өмнөх жилүүдийн бас тэр сонгуульд оролцсож мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт гэдэг ингээд олон хүчин зүйлээр харж саналаа өгдөг. Тэгэхээр одоо бодтой байгаа эхэлчихсэн байгаа томоохон төслүүдийн нэг бол энэ дарханд байгаа. Арьс шир боловсруулах энэ зөвцөлбөр энэ юм байна. За түрүүчээс 10 дугаар сарын 1 гэхэд Европын холбоо руу арьс ширээ ингээд гаргах гээд
Европ руу
гаргах гээд ингээд гэр хэлцэл хийгдээд бэлэн болчихсан байгаа юм байна. Үйлдвэр маань 700 хүний ажлын байр гэсэн тийм. 700 хүний ажлын байр бий болох юм шиг үйлдвэр Дархан Улаангийн үйлдвэрийн районд ингээд баригдаад эхэлчихсэн юм явж байгаа юм мэдээтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлаар та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг за ерхийлэгчийн зөвлөх ардчлалын үндэсний хөтөлбөрийн хорооны гишүүн бүрийн нүрсэд өглөө танд баярлалаа.
За баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.